Blaðsíða 20. Í staðin fyrir skólaborðin sem voru þarna venjulega voru komin gamaldags púlt sem hægt var að opna og loka. Þetta var virkilega furðulegt og framandi. Inn í stofunni voru nokkrar ókunnar manneskjur á þönu með alls konar tæki. Aftast var búið að stilla upp stórum ljóskosturum og á gólfinu lágu snúrur, þvers og kruss. Þarna var líka ókunnug stelpa sem leit út fyrir að vera 10 ára. Hún var í köflóttu pilsi og ljósbláum ból með mynda blýjandi framan á. Á bólnum stóð ævintýra skóli æskunar. Hárið á stelpunni var mjög ljóst og fléttað í 2 síðar fléttur. Börnin stóðu vandræðaleg og vissi ekki hvort þau ætti að þora að setjast. Konan sem stóð upp við kennaraborðið klappaði skyndilega saman lófunum og sagði: Hvað merkir að vera á þönum?